De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Bueno, pues como cada miércoles a esta hora falamos de saúde aquí na segunda parte de Outra Mirada. Falamos de saúde co doutor Rodríguez Caramazana. Que tal, doutor?
Hola, que tal, Xosé?
Moi boas tardes. Imos a hablar. Mañá é o Día Mundial sen Tabaco, non?
Sí. Non temos así moito tempo para falar en xeral do tabaco, pero bueno, pensei que sería o día correcto, un mércoles antes do Día do Tabaco.
Do Día Mundial sen Tabaco, sí.
Eso, para dar unha pincelada un pouco desta epidemia. Simplemente facer unha pinceladinha. Uh-huh. Si acaso en outros programas, pues, falaremos máis
sí, do a que...
miúdo e con máis profundidade.
Uh-huh. Hai que decir que, en fin, aínda que enseña cifras modestas, pero parece que está a baixar o número de fumadores e fumadoras en Galicia, non?
Sí. No, a nivel mundial, entre o 20% e o 60%, depende de que países, uh-huh, pois son fumadores, non?
Xa.
En algúns casos son... en España, sobre o 28%. É dicir que xa casi... un de cada catro. En Galicia baixou a un 23%, bueno, 23,8%, que non é moito, pero bueno, significa que algo se está facendo, a xente está deixando de fumar e que se encontra mellor. E eu penso que o que hai que facer é vixiar a introdución de esa droga na xente vulnerable, como sempre falamos, non? Hai moitos intereses de que se perpetúe este tipo de epidemia, os económicos se saben, non? Uh-huh. E agora pues, aparecen pues, en estes adolescentes que, en principio, co deporte, como mirando a líderes pues, deportivos que non fuman e tal, pues, parece ser que non estaban consumindo, non? Entón, se inventaron esta cousa electrónica, non?
Para o cigarro electrónico, non? O vapeador este, sí, sí.
O vapeador ese, o sea, lle dan hasta nome, non? E que como os nenos, e sobre todo a nivel de gustanlle este tipo de entre móviles, cousas electrónicas, pues bueno, cada vez están como ese consumismo, non? Non é, en principio, para que a xente fume, pero que o que fan é que introducen con ese tipo de cousas electrónicas, penso que xa van, hai algúns que teñen xa conexión a internet, e algúns xa llevan a dicir cando ten que fumar, e cando sale do colexo pode fumar, ¿no? Teñen, bueno, de vapear, que se está introducindo. Primero, como sempre, está moi de boga ahora en Estados Unidos, aquí todavía, ¿no? Pero bueno, como isto é unha cousa heredada, pois seguramente vai a vir aquí, sempre con retraso, pero con forza, non?
Hai
máis débiles, normalmente, se producen ese tipo de cousas.
Hai controversia sobre estes artefactos, sobre o cigarrillo electrónico e demais. Hai controversia no sentido en que, bueno, en principio parecía que nacía eso como un instrumento para deixar de fumar, para non fumar tabaco, non? Pero parece que se cuestiona a efectividade deste sistema, incluso hai quen di que, bueno, é unha forma de, digamos, seguir fumando, non? De non perder ese hábito.
Efectivamente. É dicir, en principio non lo venden como algo para poder deixar o tabaco, pero o que se está facendo é que se introduce dentro do consumismo, non? Por lo tanto, o que se fai é introducir ese tipo de productos, pues que son máis sanos, o que está facendo é manter a costumbre de os rituales do tabaco. Uh-huh. En ningún caso, en algún caso fillado, tin que o poden deixar, pero bueno, son persoas que o poden deixar con outras outra, claro, de outra forma, non? Uh-huh. O que sí é que se está estes países consumistas, o que se fai é introducir con máis sofisticación con isto, cos medios electrónicos, en donde, bueno, pois nos vulnerables, que normalmente son os adolescentes, que é o que queren ser algún día, non? Pois hasta agora estuve lendo e que hai algúns que non, ou non producir olor, pois hasta os poden agachar, claro, porque antes
o tabaco
a tipo dicía, oye, claro, gol esa...
Claro. O olor de la taba, claro, o olor de la taba moito, non?
Efectivamente, isto parece ser que produce igual de patologías, non? Porque son nicotina, etcétera. Pero, bueno, a mellor non dan nin olor, entón poden estar pues, nas habitacións sin
claro,
sin que se note.
Sin que se note, xa, xa.
Xa o fan de forma para que as persoas consuman. E, bueno, pues, é unha forma máis de introducir, por intereses económicos, pues, introducir dentro da población vulnerable unha cousa máis, ¿no? Aparte, claro, dos móviles, pues, vamos a ter un conteo electrónico para chupar aí e vapear, ¿no?
Sí. Claro, hai unha falaba usted de vulnerabilidade, en este caso da xente nova, dos adolescentes, que se inician pues neste, a través ao mellor destes instrumentos, nunha, en fin, nun hábito que é peligroso, porque o tabaco dice que hai unha parte, digamos, de adicción a nicotina, pero hai tamén unha parte de adicción, digamos, ao xesto, non, aos costumes de utilizar o tabaco asociado a determinados momentos e asociado tamén moitas veces a actividades lúdicas e demais.
Efectivamente. Foi dado, bueno, un día falamos da historia, non, pero primeiro se foi introducindo a través de xestos, a través da televisión, ou xestos de persoas con certa capacidade para inducir esas cousas, non? E entón, pois a población, como pasa cos móviles, non? Estou falando así en xeral, como pasará cos xetos electrónicos. Foi introducido pois a través de xente con poder de eso se produxo pois a introdución e a adición a esta droga, que é o que está producindo na población é unha gran epidemia, non? Agora é que estou pensando, non, nos, a ver, como hai pouco tempo, sí, dicía, pois, bueno, me vou a basar nos electrónicos porque, como todo o mundo fala, pois, que un porrete que non fai daño, que non sei que, non sei canto, pois, bueno, estas persoas, por problemas con intereses económicos, van a introducir tamén ese tipo de,
claro,
drogas inhaladas, pois, a través do sistema este, non? Uh-huh. O sea que non faltará moito para que todo o mundo teña un móvil, que ou hasta o pitillo electrónico, pois teña móvil tamén, non?
Sí.
E que vaya dando ahora,
le veo incorporado xa.
Efectivamente, uh-huh, podes utilizar pues, todo tipo de sustancias inhaladas pues, a través deste aparato, non? Por lo tanto, bueno, como facemos prevención, pois pues, hai que telo en conta,
claro,
porque claro, hai xente avispada que o que está facendo é introducir, que consuman todo o que poidan, ¿no? Pois seguramente estas cousas que non están todavía legisladas, pois estarán cerquiña dos institutos, casi seguro, claro, ¿no? Dentro de pouco.
Hai que, por tanto, que alertar tamén deses perigos, do perigo que supón algo que moitas veces o que se nos vende, incluso como, en fin, como algo inocuo, non, ou prácticamente inocuo.
Bueno,
pues, claro, contra dos problemas que provoca o consumo de tabaco, temos este artiluxo que en principio é inocuo, que non fai daño, non? E non é así.
O tabaco se sabe xa que a enfermedade, ou a epidemia, que máis mortes ou enfermedade, si se deixa, se pode evitar. En pobreza a población, os consumidores de tabaco, aparte de morrer prematuramente, tamén privan as súas familias de ingresos, aumenta a parte do coste que se aumenta na atención sanitaria, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, pues eso tamén dificulta, ahora que estamos falando todos de esas cosas, o desenrolo económico dos países.
Claro, claro, claro. Uh-huh.
Efectivamente, sempre se vai a acoller xente vulnerable para introducirlo, para que despois non o podan deixar.
Claro. Cando falamos desto, dos problemas que causa o tabaco, aparte, en fin, das enfermedades, das mortes asociadas ao tabaco, pois hai tamén unha reducción na calidade de vida, non? Moitas veces como consecuencia dese tabaquismo, pois, en fin, as persoas viven en moi malas condicións.
Efectivamente. Se aproveitan de que a introdución é masiva, pero o deixar o tabaco é individual. Entón, pois, estamos a perder, non? A que a xente teña que duvidar e que lle coste e que ao mesmo tempo non ten recursos para poder deixalo, non? E sempre vai ser de forma individual. En cambio, cando se introduce na población, é de forma masiva, é a través dos medios, a través da publicidade, a través en cambio, a hora de deixalo, é casi responsabilidad do fumador, non? É dicir, bueno, pois é o que está pasando en Estados Unidos, que son pois un pouco persoas raras, non? Por eso se están introduciendo este tipo de material, para que non produzca, que están, penso que están detrás dos fumadores de tabaco, pero non están tan perseguidos estes electrónicos. E como os intereses son sempre para que se consuma, pues bueno, esa palabriña de hoxe para que por menos mañán a xente deixe de fumar e si pode ser que a población teña máis saúde en xeral.
Uh-huh. Este ano o Día Mundial sin Tabaco centrase no tabaco e as cardiopatías. Parece que o consumo de tabaco ten moito que ver coas enfermedades cardiovasculares, non?
Efectivamente, está xa demostrado que a mitad dos fumadores van a morrer por causa do tabaco, a mitad. Que dicir, os outros non van a enfermar, pero a mitad van a morrer casi directamente. Xa. Por lo tanto, é unha enfermedade, é unha epidemia que hai que corregir, e que é moi difícil porque hai moitos intereses creados, non? Casi non vamos a poder contra eles, non? Xa. Pero, bueno, se xogan con eso, non? A guerra se fai a gran nivel, pero o deixar o tabaco ten que ser de forma individual. Hai que axudar aos fumadores que queren deixarlo.
Uh-huh. Hai axudas, iba a decir, ou hai posibilidade de axudar? Hai realmente métodos que funcionen para...
Sí, como sempre individual, pues, ten que ser a través de métodos para deixalo que existen, e hai hasta pastillas, que a xente cree que as pastillas tamén. Ten que ser unha cousa especial, ten que ser algo persoal, pero eu penso que os medios tamén se podían, a través da publicidade ou a través de algún tipo de legislación, se podía evitar, ¿no? Como se está facendo, pues, non fumar en locales cerrados, etc., ¿no? Uh-huh. Pero aparte de eso, que sí que había que legislar para evitar a introducción do tabaco na xente nova, que axudar a xente que quere deixar de fumar. O ser individual, pues, moitas veces non acuden os médicos. Uh-huh. Non podemos andar detrás dos fumadores que non queren, non?
Pero
son libres de facer o que queiran, claro.
Pero hai, doutor, digamos, recursos na medicina primaria, na atención primaria, para axudar a xente a deixar de fumar, sí?
Sí. Eu personalmente son un poquinho destos que axudan, pois tanto cando estuve en Oleiros ou como en Sada, que estou sempre un pouco toca pelotas. Pero para que a xente deixe de fumar. Sí, efectivamente teño habilidades para que a xente deixe de fumar e se consigue moitas veces. Primeiro ten que querer o paciente.
Claro, ¿no? Claro, aí eso é unha premisa fundamental, ¿no?
Efectivamente. Uh-huh. Pero sí que hai métodos, e a xente deixa, desde logo ao día seguinte está mellor.
Xa.
Sin dúbida. O que pasa que, bueno, as recaídas, como pasa con todas estas drogas, ¿no? Pero bueno, evaluar e ver como vai evolucionando, eu penso que ten que ser un profesional da sanidade que ten que axudar e evaluar como vai, se alguna recaída, pues axudalo tamén.
Claro.
Pero a xente que deixou de fumar está mellor, sin dúbida.
Por lo tanto, doutor, podíamos decir que se unha persona quere, lle preocupa o problema, lle preocupa a súa saúde e quere deixar de fumar, debería de acudir ao seu médico, o seu médico de cabeceira, para que, en fin, que lle axudara a dar ese paso.
Saber que é unha enfermedade, porque senón non vai ao médico.
Xa, claro. Sabes?
Entón, a xente que lle doi o peito, que ten tos, o fiebre, acude porque cree que é unha enfermedade. O tabaco non é, como é, pois, efectivamente, si sabe que é unha epidemia, que é unha enfermedade, que pode deixalo, que pode atraerle enfermedade, lógicamente ten que prohibir, ten que deixalo. Vale en calquer momento da vida, non? Si é si mellor, canto antes,
claro.
Pero vale en calquer momento, vaya a súa vida, vaya a mellorar rotundamente, económicamente, pero tamén en saúde. El e os que están ao redor, non? Porque o fume alleo tamén mata. Entón,
xa,
pois, tanto a súa familia vai a mellorar economicamente, máis en saúde. Sí, é certo que nos axudamos, e que ademais aí en homoloxía hai profesionais que se dedican especialmente para persoas que non o conquiren, que non que son difíciles de grandes fumadores ou bronquíticos, que axudan a xente xa con enfermedade, pero bueno, polo menos xa van a aliviar esos síntomas que son o que lle están facendo moito dano.
Polo tanto, hai que, primeiro, hai que ter consciente, hai que querer, naturalmente, deixalo, senón, pois, non ten moito sentido, pero unha vez se toma esa decisión de querer deixalo, pódese ou débese buscar axuda para, en fin, para que a cousa seña máis doada de conseguir nun obxectivo.
Efectivamente. Recaídas, polo tanto, alguén ten que ir consensuando, evaluando como vai a facelo, porque non é a primeira vez, muitas veces non se conquire, non?
Xa.
Non é que desesperase, pero o que quere, pode, non? Eso, sin dúbida.
Bueno, pois ese en fin, unha boa mensaxe, non? Con esa nos imos quedar, o que quere, pode. Pois seguramente teremos que seguir falando en próximos programas, doutor.
Sí, porque claro, é unha enfermedade que é grave. É unha enfermedade que, como vimos, que un de cada catro é fumador, lógicamente, non hai diabéticos que teñan o tanto por cento tan grande, non? Entón,
xa,
pois, falamos moitas de enfermedades e desta non pasa, non? Habría que fazer campaña, igual que os grandes deportistas fan campaña para que a xente xogue na ruleta e todo isto, pois, igual habría que dicir que non son fumadores e que se pode ser sano sin fumar.
Claro. Bueno, é como decía vostede, nunca é tarde, non? É dicir que é mellor deixalo canto antes, pero bueno, non pensemos que como xa levo moito tempo, agora xa casi dá igual. Non, nunca é tarde. E además se notan os resultados moi rapidamente.
Ao día siguiente xa.
Doutor, seguimos falando a próxima semana.
Moi ben. Veña.
Como sempre, bueno, moitas gracias e boa semana.
Veña.
Hasta logo.
E así chegamos ao remate desta outra mirada por hoxe, desta outra mirada do 30, do mércores 30 de maio. Mañá, xoves, día 31, xa último día do mes de maio, ás 12 do mediodía, como sempre, volveremos a botarlle outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Oleiros. E agora convidámolos a que continúen sintonizando a nosa programación habitual.